Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бардыгыңыздарга кутман таң каалап, Азаттыктын таңкы эфири башталууда. Бүгүн 4 сентябрь күнгө жума. Кыргызстанда бүгүн парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттоодон баш тартып койду.
Колубузду кошуп олтуруп калбайбыз. Укуктук талаада күрөшкө даярбыз.
Өз элинин катуу кысымына туш болуп, эл аралык изоляцияда калган Беларусь президенти Лукашенко көбүрөөк Москвага кайрыла баштады.
Без сомнения.
Орусия Беларусьтун суверенитетин аймактык бүтүндүгүн толугу менен колдоорун баса белгилейт элек.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана саясат талдоочу Андрей Грозин менен мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин саясий тагдыры тууралуу маекти сунуш кылабыз.
Атамбаев транзиттик базаны Манастан чыгарган, Кремль үчүн кыйла достук мамиледеги саясат жүргүзгөн.
Кененирээк ушул жана башка темалар алдыдагы 30 минуталык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. 3 сентябрдагы жыйында ушундай чечим кабыл алынып, буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганын негиз катары көрсөтүлдү. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова алгач партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок танаписте алты мызын өзгөртүлгөнүн айтты.
Где документ? Должен быть официально оформлен, если заседание рабочей группы было.
Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды. Жумушчу топтун өкүлү Акылбек Эшимов партияга байланыштуу буга чейинки чырдын жагдайларынан улам ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи, бирок Абдрахматова сураган документ көрсөтүлгөн жок. Партиянын лидери Адахан Мадумаров муну саясий чечим деп атады. Ошентип, Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15 расмий каттоого алды. Бүтүн Кыргызстан менен кошо актив партиясына саясий жарышка катышууга уруксат берилген жок. Ал эми каттоого алынган партиялар төмөнкүлөр: Мекенин тымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Чоң Казат, Реформа, Республика, Социал-демократтар, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Ордо, Кыргызстан, Бирбол, Замандаш, Ата Мекен жана Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Бүгүн 4 сентябрда партиялардын үгүт иштери башталат. Ошондой эле бюллетенде партиялардын кезеги кандай жазылары да бүгүн чучуу кулак аркылуу аныкталмакчы. 120 мандаттуу Жогорку Кеңештин депутаттары 5 жыл сайын шайланат. 21 жаштан өткөн кыргыз жарандары талапкер боло алышат. Москвада полиция «Открытая Россия» кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Аталган кыймылдын телеграм каналына 3 сентябрда жарыяланган кабарга ылайык аны дүкөндөн кармап кетишкен. Пивоваровго массалык иш чара уюштуруу эрежелерин бузган деп кине коюп атышат, бирок айыптоо аны айтылган жок. Августтун башында Беларусьтагы президенттик шайлоо жана андан кийинки акцияларды блогер катары чагылдырууга бараткан Андрей Пивоваровду жана «Открытая Россия» кыймылынын эки мүчөсү Данил Потапов менен Александр Федосеевди Смоленск облусундагы Рудня чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери да кармап кое берген эле. АКШда жашаган түркмөнстандыктар президент Гурбангулы Бердимухамедовдун конституцияны өзгөртүү планына каршылык билдиришти. 1 сентябрда ондогон түркмөндөр Вашингтон, Хьюстон жана Питтсбург шаарларында митинг кылышты. Өлкөнүн АКШдагы элчилигинин алдында уюштурулган акцияда Түркмөнстандын демократиялык тандоосу тобунун лидери Мурат Гурбанов баш мыйзам референдум аркылуу гана өзгөртүлүүгө тийиш экенин билдирди. Президент Бердимухамедов конституцияга өзгөртүү киргизүү сунушун 1 жыл мурун айткан жана долбоорду даярдаган комиссиянын башында өзү турган. Катаал башкаруудагы өлкө деп сыпатталып келаткан Түркмөнстандын жарандарына баш мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилген эмес. Бир гана маалым жагдай: парламентте элдик кеңешке бириктирип эки палаталуу орган кылуу. Элдик кеңеш 2017-жылы аксакалдар кеңешинин базасында түзүлгөн. Ага президент Гурбангулы Бердимухамедов өзү төрагалык кылат.
Жалабат облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 2-3 сентябрь күндөрү Сузак жана Ноокен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, участкалык милиционерлер мечиттерди кыдырып, жума намазга эл чогулганда санитардык талаптарды сактоо талаптарын сүйлөштү. Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, милиция кызматкерлери имамдарга жашы жете электерге нике кыюунун жоопкерчилиги тууралуу да эскертишти. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. 2016 жылы жоочуларды сүрүп чыгарышкандан соң калаага келип, шаардын абалын көрүп ыйлаган. Бийлик анын баарын тазалап, жашоочулар кайтып келе баштады, деди Кадур. Тарыхый эстеликтерге бай Алеппо шаары террорчулар менен кагылыштарда кыйрады. 2016 жылы калаанын борбордук бөлүгү террорчулардан тазаланганы менен жакап элинде согушкерлердин көзөмөлүндө калып берген. 2020 жылдын февралында өкмөт армиясы шаарды толугу менен көзөмөлүнө өткөргөн. Сирияда 2011 жылы оппозиция менен президент Башар Асадтын бийлигинин ортосундагы тирештин фонунда террордук уюмдарда активдешип, бир кездери тарыхый жайлар менен таанылган өлкөдө кан байрам башталган. Миллиондогон тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Таласта төө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Жылына 1 килограммы 50 сомдун тегерегинде башталса, быйыл 60-65 сомго чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү сектордун башчысы Эмил Туганбаев билдирди. Быйыл облус боюнча 60 гектарга жакын жерге төө бурчак айдалган, учурда түшүмдү жыйноо кызуу жүрүүдө.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтү бийик тоолуу аймактарда кар жаап, Чүй, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондор 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус, Чолпон Атада дагы жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 19-21 градуска чейин жылыйт.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип, Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоого туура бир ай калды. Бүгүн үгүт өнөктүгү расмий түрдө башталды. Шайлоого катышуу ниетин бул жолу 44 партия билдирген. Алардын 15 тизмелери борбордук шайлоо комиссиясында каттоого алынып, аларга ат салышууга уруксат берилди. Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы 2 партияны каттоодон баш тартып койду. Алардын бири бүтүн Кыргызстан. Боршайкомдун 3 сентябрдагы жыйынында жумуштоо аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп таап, аны каттабоого сунушун берди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Боршайком укуктук эмес саясий чечим чыгарды деп сындоодо, теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Жумушчу топтун бүтүн Кыргызстан партиясын каттоого сунушуна борбор шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү Кайрат Осмоналиев жана Атыр Абдрахматова каршы болушту. Атыр Абдрахматова жыйындын башында саат 17:53 партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок саат 18:45 20:00 чейинки танаписте долбоор өзгөрүп калганын айтып, кесиптештерин кескин сынга алды.
Танапис маалында 10 мүнөттө, андан мурунку 40 мүнөттө кандай жагдайлар өзгөрүп кетти, эмне себептен? Алдын ала долбоор даярдалганда бүтүн Кыргызстан саясий партиясын катташ керек, баардыгы мыйзам чегинде деп долбоорду даярдадыңар. Танапис маалында ким таап чыкты азыркы силер айткан жаңы жагдайларды? Акылбек Жусупович, бул уят нерсе да. Экинчиден, бул жагдайдын баары эмнеге кечүү айтылган жок? Бир сааттын ичинде 10 күндө иш кыла албаган нерсени кылдыңарбы?
Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды. Жумушчу топтун өкүлү Акылбек Эшимов партияга байланыштуу буга чейинки чырдын жагдайларынан улам ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи, бирок Абдрахматова сураган документ көрсөтүлгөн жок. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов танаписи учурунда жумушчу топ жаңы жагдайларды карап чыкканын билдирди.
Ошол жумушчу топтун корутундусуна кирбей калган жагдайларды жана перерыв убагында сиз айтылган 40 мүнөт кийинки 20 мүнөт ошол 1 саатка жакын убакыттын ичинде жумушчу топ кайрадан ошону карап чыгып тиешелүү толуктоолорду жасады. Ал жабык жашыруун өткөн жок. Жумушчу топтун мүчөлөрү ошол толуктоолорду ачык өзүнүн жыйында кабыл алды.
Турайым Нуржан Шайылдабекова баш болгон бир топ БШКнын мүчөлөрү Атыр Абдрахматова менен сөз талашып, кайым айтышуу бир топко созулду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жыйынга катышып отурган өкүлү чечимге нааразычылыгын билдирди. Буга чейин бул партиядагы талапкерлерге байланыштуу талаш келип чыккан. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Турсунбай Бакир уулу талапкерликтен чыгып калганын билдирип, партияга каршы БШКга арыз берген. 2-сентябрда Борбор шайлоо комиссиясы ушул маселе боюнча жыйын куруп, жумушчу топтун партияны жарыштан четтетүү сунушу колдоо тапкан эмес. Анда Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова партияны жарыштан четтетүү чечимин колдогон эмес. Шайылдабекова жыйындан кийин журналисттерге жооп берип жатып, бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деди.
Кечээ деле позициямды айткам, мен бул жерде мындай абдан чоң мыйзам бузууну көрүп атам.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Борбор шайлоо комиссиясынын чечимин саясий чечим деп баалады. Мадумаров бүтүн Кыргызстан шайлоого аттангандардын арасынан оппозициялык партия экенин белгилеп, бул маселе боюнча сотко кайрыларын билдирди.
Сотто териштиребиз бул маселени. Бүгүнкү кабыл алган чечим бул укуктук чечим эмес, бул саясий чечим деп баалайм. Эч кайсы мыйзам иштебейт. Өлкөдө бандиттик, каракчылык, акча гана маселелерди чечет. Укуктук маселеге четке чыгып калган. Бирок биз андай деп колубузду кушуруп олтуруп калбайбыз. Эртеңден баштап укуктук талаада күрөшкө даярбыз. Мыйзамдарды ушундай кылып бийлик деген тебелеп отурган болсо, анда өз укугуң өзүңдүн колуңда, өз укугуң үчүн күрөш. Мен эми баягындай кылып ынтымактыкка, тынчтыкка чакырып тура турган инсан эмесмин. Эл өз укугун өзү тандап алсын, өзү коргоп алсын, кандай жолду тандаган болсо мен эл тарапта болом.
Бирден Сооронбай Жээнбеков эгемендик майрамына карата элге кайрылуусунда алдыдагы парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрөбүз деп айтканы бар. Борбор шайлоо комиссиясы 4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15-ин расмий каттоого алды. Алар Мекен ынтымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Чоң Азат, Реформа, Республика, Социал-демократтар, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Ордо, Кыргызстан, Бирбол, Замандаш, Атамекен партиялары жана Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы. Ал эми Актив жана Бүтүн Кыргызстан партияларына саясий жарышка катышууга уруксат берилген жок. Партиялар 24 августта документтерин тапшырып, БШК бир жума бою талапкерлер тууралуу маалыматтарды текшерди. Эреже бузган деген негизде Кыргызстан партиясынын документтери 25 августта артка кайтарылган болчу, бирок бул партия сотто Борбор шайлоо комиссиясын утуп алган. Борбор шайлоо комиссиясынын партиялардын документтерин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү боюнча жыйындарын 2-3 сентябрда өткөрдү. 4 сентябрда партиялардын үгүт иштери башталды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эми Боршайкомду сотко бергени жатат. Бул тууралуу кечээ чечим чыккандан кийин Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, партия лидери Адахан Мадумаров билдирди. Ал шайлоо комиссиясынын чечимин укуктук эмес саясий деп баалап, бийлик оппозициялык партияга бут тосуп жатканын белгиледи. Маегибизди алгач Боршайкомдун баш тарткан чечими сиздер үчүн күтүүсүз болдубу деген суроо узатып баштадык.
Биринчиден, жалгыз мен эле эмес, бүтүндөй кыргызстандыктар үчүн бул күтүлбөгөн чечим болду. Жумушчу топтун чечимине БШКнын мүчөлөрү өздөрү дагы айтышты. Биз ыйгарым укуктарыбызды мыйзамда көрсөтүлбөгөн жакка көтөрүп жибердик. Биз туура эмес иш жасадык деп ошонун натыйжасына кечип өтпөй калган. Бүгүн дагы менин маалыматым боюнча бүтүн Кыргызстанды каттоо боюнча токтомдун долбоорун даярдашкан. Ошол таратылган. Мына Атыр Абдрахматова бир канча жолу баса белгилеп айтты. Бизге таратылган токтомдун долбоору боюнча катталсын деп турат. Качан даярдадыңар экинчи токтомду? Эми үчүн биз көргөн жокпуз? Эми үчүн менин колумда жок деп аябай катуу суроо берсе, бирөө да жооп бере албай отурду да жер карап. Демек, бул танапис жарыялаганда 40 мүнөттүн ичинде кандайдыр бир жактан телефондор келгенби, башка бир буйруктар келгенби, заматта чечимди өзгөртүп жиберишти. Анын бир гана себеби бар. Бүтүн Кыргызстан бүгүнкү расмий бийликке жападан жалгыз оппозицияда турган элдик партия. Бардык сурамжылоолордун булактарын карап көрүңүздөр, башка партиялардан бир ача малдына кетип баратат, 21% чейин кетип баратат. Булардын тикиреп кеткендиги ошол болду. Экинчи жагынан БШК кечээ да сайрады, ар бир адамдын укугун коргошубуз керек деп. Бүтүн Кыргызстандын 100 000 деген шайлоочулардын укугу алар үчүн эмне оюнчукпу? Ушунчалык бетпеттик, ушунчалык эки жүздүүлүк менимче кыргыз соңку саясий тарыхында мындай нерсе болуп көргөн эмес. Жасашкан, бирок кандайдыр бир эрежелердин чегинде жасашкан. Бүгүнкүдөй башаламандык, бүгүнкүдөй өзүм билемдик, бүгүнкүдөй күчкө саламдык, бүгүнкүдөй акча менен чечемдик мындай нерсе болуп көргөн эмес. Бул жапайылык. Анан процедура бузулган деп атат. Өздөрү түз эфирде, мына Азаттыкка чоң рахмат, түз эфирден көрсөтүп аттыңар, бир канча жолу айтты, процедура бузулуп атат. Чечимдин долбоору таратылган эмес. Ошол жумушчу топтун мүчөсү болгон Кайрат Осмоналиев айтып атат, мен көргөн жокмун, мен кол койгон жокмун. Кантип сокур түрдө добуш беришти, бул өтө чоң маселе. Буюрса сотто териштиребиз бул маселени. Бүгүнкү кабыл алган чечим бул укуктук чечим эмес, бул саясий чечим деп баалайм.
Демек сотко кайрыла турбайсыздарбы? Айтсаңыз, эми мына үгүт өнөктүгү дагы башталып жатат. Мыйзам боюнча сиздердин эми мүмкүнчүлүгүңүздөр кайрадан ушу ат салышууга кошулуп калууга канчалык бар?
Бүгүн Кыргызстанда мындай болот, андай болот деп айтуу мүмкүн эмес. Себеп өлкөдө эч кайсы мыйзам иштебейт. Өлкөдө бандиттик, каракчылык акча гана маселелерди чечет. Укуктук маселеге четке чыгып калган. Бирок биз андай деп колубузду кушуруп олтуруп калбайбыз. Укуктук талаада күрөшкө даярбыз. Эми булардын бирден бир максаты ушундай кылып максатуу, сиз элестетсеңиз, баардык күлүктөрдү коюп бирди дагы, бир күлүктүн бутун тушап коюп атат. Тушап коюп, эртеңден баштап башкалары кетет, ал тушалып турат дагы, бир канча алар узап кеткенден кийин кокуй кечиртип койгула, мына адилеттүүлүктү орнотутабыз деп, андан кийин кой берип коебуз деген арам ойлору болушу мүмкүн. Бирок кандай жагдай болгондо дагы биз тарабынан чечкиндүү күрөш кылам.
Демек ушул сиздердин негизги оппозициялык күч катары корккондуктан ушундай бир кадам болду деп ойлоп аткан турасызбы? Болсо кимден көрүп атасыздар, мисалы үчүн сиз жеке партиянын лидери катары, кимге керек мындай чечим?
Биздин Кыргызстанда билесиз, бүгүнкү күндөгү мамлекет башчысы бир канча күчтөргө, ошол күчтөрдүн алдында барымтада турган сыяктуу. Мына ошол күчтөр чечет. Кечээ өзү дагы алсыздыгын көрсөтпөдүбү баягы коопсуздук кеңешинде? Массалык түрдө ташылып келип шайлоочуларды каптап атат форма эки менен. Бир дагы реакция жок деп айтып атпайбы? А реакция ким тарабынан болуш керек? Конституциянын кепили ким? Мыйзамдарды аткаруу кимдин көзөмөлүндө? Прокуратуранын түздөн түз жетекчиси ким? Өзү. Мен бүгүн да айтпадымбы? Эки эле партияны тый деп тыйып койсо, ошол башаламандык болбойт Кыргызстанда. Мына биздеки белгилүү Рахман Разыков айтпадыбы? Ар бир айылда паспортту кимдер чогултуп атканын билет, кайсы машина менен ташып баратканын билет, аларды издештин да кереги жок деп. Кандай дейсиз? Демек баягы сүйлөгөн сөзү менен ниети таптакыр дал келбейт.
Адыхан мырза, акыркы суроом, сиздин айттыңыз сотко кайрылабыз деп, соттун чечимине кандай болсо дагы макул болосуздарбы, же сиздердин пайдаңыздарга эмес чечим болсо кандайдыр бир башка кадамдар болобу?
Рахат айым, менимче журналист катарында коомдо болуп аткан окуяларга кайдыгер эмес көз салып баа берип жүргөн инсан катарында сиз билесиз, 10 жылдан бери бүтүн Кыргызстан мыйзамдан кылдай кыйшайбай келатат. 10-жылы биз парламентке өткөн партиябыз, бирок өлкөдөгү тынчтык үчүн деп бир мыйзамсыз кандайдыр бир иш аракеттерге барган жокпуз. Мени партиялаштыктарым, анын ичинде шайлоочуларым дагы бул боюнча көп жолу сынга алышты. 2015-жылы дал ушундай көрүнүш болду. Эми мен ачык айтам, Кыргызстандын элине кайрылып айтам, өз укугуң өзүңдүн колуңда, өз тагдырың өзүңдүн колуңда. Эгерде укуктук талаада сен адамдык укугуңду коргой албай турган болсоң, мыйзамдарды ушундай кылып бийлик деген тебелеп отурган болсо, анда өз укугуң өзүңдүн колуңда, өз укугуң үчүн күрөш. Мен эми баягындай кылып ынтымактыкка, тынчтыкка чакырып тура турган инсан эмесмин. Эл өз укугун өзү тандап алсын, өзү коргоп алсын, кандай жолду тандаган болсо мен эл тарапта болом.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен маек тештик. Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы бул партияны парламенттик шайлоого каттабай койгон. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача.
Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган партиялардын 15 расмий каттоого алды. Москвада полиция «Открытая Россия» кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Жалал-Абад облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Таласта түбү бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Айрым эл аралык темаларга эмегенденирээк токтолобуз. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин дээрлик бир айдан бери нааразылык акциялары уланып келаткан Беларуска бир күнгө барып кетти. Өз элинин катуу кысымына туш болуп эл аралык изоляцияда калган Беларусь президенти Александр Лукашенко көбүрөөк Москвага кайрыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенконун жеңгенин жарыялаганы менен оппозиция жана демонстранттар президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келатышат. Батыштын айрым өкүлдөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныган жок. Беларусьтагы соңку абалга Айнура Жекши кызы кайрылат.
9 августтагы президенттик шайлоодон кийин массалык митинг, жүрүштөрдүн кучагында калган кошуна өлкөдөгү окуяларга Орусия жакындан байкоо салып келатат. Москва көп жылдан бери Беларусь менен тыгыз саясий жана экономикалык интеграцияны жактап, бул багытта бир топ аракет жасап жатат. Шайлоо бурмаланып, митингдер күч менен басылып, катышуучулар репрессияларга кабылган шартта Лукашенконун батыш менен жакындашуу пландары үзгүлтүккө учурады. Ал байланыштар менен Беларусь лидери чыгыштагы кубат коңшусу менен мамилелерди тең салмактоону көздөчү. 2 сентябрда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, премьер-министр Мишустин эки президенттин 2 жуманын аралыгында өтө турган кездешүүсүнө даярдыктын алкагында Минскиге аттанып жатканын билдирген. Беларусь башкалаасында Орус өкмөт башчысы эки элдин тарыхый байланыштарына токтолду.
Без сомнения, если при этом Минске мы особо хотели бы...
Мейман дос, Минскде Орусия Беларусьтун суверенитетин, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн толугу менен колдоорун баса белгилетилет. Беларусь биздин бир тууганыбыз. Биз тарых, тил, дин жагынан гана жакын болбостон миңдеген же миллиондогон жарандарыбыз иш жүзүндө бир эл.
Кездешүүдө Лукашенко Беларусьтун аскердик чалгын кызматы Варшава жана Берлиндин сүйлөшүүсүн жаздырып алганын, анда орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ууландырылышы фальсификация деп айтылганын билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик Белта агенттиги кабарлады. 2 сентябрда Германия Кремлдин сынчысы Навальныйдын нервти шалкылчу зат менен ууландырылганын билдиргенден кийин батыш өкмөттөрү Орусияга каршы биргелешип чара көрүүнү караштырышаарын эскертип, Москваны ачык айкын иликтөө жүргүзүүгө үндөшкөн. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги Навальныйдын ууландырылганы тууралуу маалыматтар фактылар менен бышыкталбаганын айтып жооп берди. Улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдар Беларусь бийлигин митингдер маалында кармалгандарды кыйноону токтотууга, демонстранттарды уруп сабаган, ыдык көргөзгөн милиция кызматкерлерин жоопко тартууга үндөшүүдө. Ал ортодо Швециянын премьер-министри Стефан Лёвен бейшембиде Германия башкалаасында канцлер Ангела Меркель менен пресс-конференцияда Беларусьта саясий диалогко ортомчу болуу демилгеси тууралуу буларды айтты.
The offer was made not mediate.
Биз арачы болууну эмес, Беларусьта диалог баштоону сунуш кылганбыз. Биздин өлкө 2 жылдан тарта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылмакчы. Азыр бул милдетти Албания аткарууда. Беларусь мүчө болгон уюмдун алкагында арачы болууну эмес, диалогко шарт түзүүнү көздөйбүз.
Канада, Британия жана Еврошарткеттин бир нече мүчөсү арасында Беларусьтун коңшулары Литва жана Польша ал өлкөдөгү шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Ага чейин Европарламенттеги ири партиялар Лукашенконы персона нон грата деп жарыялашкан. Латвия, Литва жана Эстония шайлоо бурмаланганын, нааразылык акцияларда күч колдонгонун айтып, Беларусь президенти баш болгон 29 аткаминерге санкция киргизишти жана өз өлкөлөрүнө кирүүгө тыюу салышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кремль мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тагдырына кайдыгер карабайт. Ошол эле учурда бул маселени Кыргызстандын ички иши деп эсептейт. Мындай пикирин Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси саясаттануучу Андрей Грозин Азаттык менен маегинде билдирди. Ал Атамбаевдин соңку билдирүүсү, Крим төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушундагы чечен лидерлеринин болжолдуу ролу тууралуу дагы ой бөлүштү. Грозинди кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Бывший президент Алмазбек
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев кылмыш төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча билдирүү таратты. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн Батукаевди бошотуу операциясына макулдук бергенин ишара кылды. Мындай жоромолдор буга чейин да айтылган. Сиз Атамбаевдин соңку билдирүүсүн канчалык жүйөлүү же негиздүү деп эсептейсиз?
Сложно судить просто потому что, во-первых, Алмазбек Шаршенович.
Так айтуу кыйын. Биринчиден, Алмазбек Шаршенович Атамбаев көп темада көп сүйлөчү. Болгондо да уккан адамды дендароо кылып койчу. Андыктан Атамбаев азыр кандай абалда экенин эске алганда, анын сөзүнө 100% ишенбейт элем. Ал үчүн Атамбаев маселенин чоо жайын толугураак түшүндүрүп бериш керек. Себеби азыр анын айткандарын ар башкача талдай берсе болот. Маселен, Жаныш Бакиевди Беларусьтан Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен алып келүү үчүн бейформалы же кадыр барктуу чечен өкүлдөрүнө үмүт артылган деп жоромолдосо болот. Мындай маалыматты толугу менен четке кага албайбыз. Себеби экстрадиция кылуу же мыйзамсыз жолдор менен уурдап кетүү сыяктуу иш аракеттер башка өлкөлөрдө боло турган көрүнүш. Дүйнөлүк тарыхта атайын кызматтар же бейформал топтор же мыйзамсыз иштер менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтор мындай кадамдарга барган учурлар көп. Балким Алмазбек Атамбаевдин өзүн же бул операцияны уюштурган адамдарды адаштырып коюшкандыр же колдонуп кетишкен чыгар. Балким Атамбаев өзүнө коюлган айыпты четке кагуу үчүн мындай катуу билдирүү жасап жаткандыр. Себеби Атамбаев дал ушул маселе боюнча абакка кесилбедиби? Башкача айтканда, Батукаевдин маселеси ага тагылган башка айыптардын бири. Эгер кандайдыр бир күмөн жаралса, ишти кайра кароого, Атамбаевди бошотууга негиз түзүлүшү мүмкүн. Ал бул үчүн ар кандай билдирүүлөрдү жасашы ыктымал.
Бирок Атамбаев айткан версиялар буга чейин да ачыкка чыкпады беле. Маселен, 2019-жылы Атамбаев менен Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Шамиль Атахановду беттештирүүдөгү протокол деп аталган документ интернетке тарап кеткен. Анда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун үзөңгүлөшү, Мамдуманын депутаты Адам Делимханов Бишкекке келгени, кийин ал Бакиевди экстрадициялайбыз деп убада бергени айтылган. Сиз Орусиядагы, Чеченстандагы кырдаалды жакшы билесиз. Чеченстандын лидерлери же таасирдүү адамдары мындай операцияны уюштура алат беле?
Ну, пока во всяком случае ничего подобного, указывающего на такую способность, нет. Есть обвинения.
Азырынча алардын мындай жөндөмүн ырастай турган далилдер жок. Бирок Чеченстандын азыркы жетекчилигинин дарегине айыптоолор айтылып келет. Маселен, Рамзан Кадыров атасы Ахмат Кадыровдун өлүмүнө күнөөлөп келген адамдардын көзү тазаланган деген айыптоолор бар. Бирок бул айыптоолор сот чечими менен бышыкталган эмес. Мен билгенден жогорудагы адамдардын Европанын аймагында киши колдуу болушу боюнча сот чечимдери чыккан эмес. Андыктан бир жагынан Чечинстандын жетекчилигинин укуругу узун деп айтсак болот. Ошол эле учурда карама-каршы пикирди кармангандар муну жалган жала деп мүнөздөп келишет. Азырынча сөздөрдүн эле кармашы жүрүп жатат. Ал үчүн кайсы бирөөгө кандайдыр бир айып тагуу кыйын. Азыр Атамбаевдин жогото турган эч нерсеси жок. Ал бир нерсе болуп кетмейинче түрмөдөн чыгыш керек. Ден соолугу начарлаганын, дагы бир нерселер болгонун угуп калып жатабыз. Ал иштин кайра каралышына жетиши керек. Эсиңиздерде болсо, жакында ал сасык тумоонун оор формасына чалдыкканы кабарланбады беле. Айрымдар ал коронавирусту жугузуп алганын, кайсы бири пневмония болуп жатканын айтышкан. Ошондо эксперттер арасында аны Кыргызстандан башка жерге дарыланууга жөнөтүшү мүмкүн деген ойлор айтылган. Андай болгон жок. Андыктан ал абактан чыгышы үчүн ар кандай версияларды айтышы мүмкүн. Алмазбек Шаршеновичти президент боло элек учурунан бери билген адам катары айтсам, ал маселени бир аз көбүртүп жабыртышы мүмкүн деген ойду четке какпайм. Ал калп сүйлөп жатат деп айткан жокмун, бирок фантазияга жол бериши мүмкүн. Бул мурда ага мүнөздүү көрүнүш болчу. Президент болгондо аны менен сүйлөшө албай калдым. Андан бери мүнөзү өзгөрүп кетти деп ойлобойм.
Я не имел счастья с ним общаться, у него характер в какую-то сторону изменился.
Батукаевдин иши боюнча Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга түрмөгө кесилгени белгилүү. Атамбаев ошондой эле койташ окуялары боюнча дагы айыпталып жатат. Мурдагы президент дайыма орус лидери менен достук мамилеси бар экенин айтып келген. Кремль Атамбаевдин азыркы абалына, тагдырына канчалык кызыктар, канчалык көңүл кошчу же кайдыгер?
Я полагаю, что все-таки есть определенные отношения есть.
кандайдыр бир мамилеси бар деп айта алам. Менин укканым боюнча Алмазбек Шаршеновичтин айланасындагы талкууларды Кремлдегилер өтө деле позитивдүү кабыл алышкан эмес. Бул маалымат так деп кепилдик бере албайм. Бирок ушундай ойлор кеңири тараган.
Саясат талдоочу Андрей Грозин менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угармандар, мына ушул маек менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен Азаттыктын кадырман угармандары, 4 сентябрь жума күнкү эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз. Алгач башкы темаларды атай кетейин. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоого туура 1 ай калды. Бул саясий өнөктүк таза өтүп жатабы? Административдик ресурс колдонуу деген көрүнүш канчалык болууда?
Кээ бир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга ташынбай башталды.
Энди карапайым эл баары эле көрүп турат, ал мыйзам бузуп аткан. Ошону реалдуу түрдө кадамдарга барып жазаласын.
Кастыктын тили шайлоодо күчөйт. Маданият тармагында жалпыга маалымдоо каражаттарында жана саясатта кездешкен касташуу тилине анализ жүргүзгөн адистер ушундай тыянакка келишти.
Ушу аймактык лоббинин айынан облустар арасында тең өнүгүү пайда болгон жок деп айтылган экен да, фокус ошого берилиптир.
Бийликчил деп саналган биримдик партиясынын шайлоого карата 200 талапкеринин тизмеси жарыяланды.
Бийликтикинде дагы сөзсүз акчалуулар, таасирдүү жерде иштегендер ошого байларга басым коюшкан.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Саясатчы Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп сыпаттап, маселени сотто чечерин айтты. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди.
Колубузду кошуруп отуруп калбайбыз, укуктук талаада күрөшкө даярбыз,
деди Мадумаров. 3 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого каттабай койду. Буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганы негиз катары көрсөтүлдү. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова алгач партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок Танаписте ал тымызын өзгөртүлгөнүн айтты.
Должен быть решение рабочей группы, оформляется письменно.
Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү өтүндү. Жумушчу топтун өкүлү Акылбек Эшимов партияга байланыштуу буга чейинки чырдын жагдайларынан улам ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи, бирок Абдрахматова сураган документ көрсөтүлгөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 000 000 сомдук күрөөнү убагында төлөбөгөнү жана талапкерлердин тизмесинде гендердик талап сакталбаганы үчүн Актив партиясында каттоодон баш тартты. Ошентип 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партия, 15-и расмий каттоого алынды. Алар Мекен ынтымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Чоң Казат, Реформа, Республика, Социал-демократтар, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Ордо, Кыргызстан, Бирбол, Замандаш, Ата Мекен, Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Бүгүн 4 сентябрда партиялардын үгүт иштери башталды. Ошондой эле бюллетенде партиялардын кезеги кандай жазылары да бүгүн чучу кулак аркылуу аныкталмакчы. 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 5 жыл сайын уюштурулат. 21 жаштан өткөн кыргыз жарандары талапкер боло алышат. Москвада полиция Открытая Россия кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Аталган кыймылдын Телеграм каналына 3 сентябрда жарыяланган кабарга ылайык аны дүкөндөн кармап кетишкен. Пивоваровго массалык иш-чара уюштуруу эрежелерин бузган деп кине коюп атышат, бирок айыптоонун чоо жайы толук маалым эмес. Августтун башында Беларусьтагы президенттик шайлоо жана андан кийинки акцияларды блогер катары чагылдырууга бараткан Андрей Пивоваровду жана Открытая Россия кыймылынын эки мүчөсү Даниил Потапов менен Александр Федосеевди Смоленск облусунун Рудня чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери да кармаган болчу. АКШда жашаган түркмөнстандыктар президент Гурбангулу Бердимухамедовдун конституцияны өзгөртүү планына каршылык билдиришти. 1-сентябрда ондогон түркмөндөр Вашингтон, Хьюстон жана Питтсбург шаарларында митинг кылышты. Өлкөнүн АКШдагы элчилигинин алдында уюштурулган акцияда Түркмөнстандын демократиялык тандоосу тобунун лидери Мурат Гурбанов баш мыйзам референдум аркылуу гана өзгөртүлүүгө тийиш экенин билдирди. Президент Бердимухамедов конституцияга өзгөртүү киргизүү сунушун 1 жыл мурун айткан жана долбоорду даярдаган комиссиянын башында өзү турган. Катаал башкаруудагы өлкө деп сыпатталып келаткан Түркмөнстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, парламентте элдик кеңешке бириктирилип, 2 палаталуу орган болот. Элдик кеңеш 2017-жылы Аксакалдар кеңешинин базасында түзүлгөн, ага президент Гурбангулу Бердимухамедов төрагалык кылат. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 2-3 сентябрь күндөрү Сузак жана Ноокен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери участкалык милиционерлер мечиттерди кыдырып жума намазга эл чогулганда санитардык талаптарды сактоо талаптарын сүйлөшүштү. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, имамдарга жашы жете электерге нике кыюунун жоопкерчилиги тууралуу да эскертилди. Таласта төө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Жылына 1 килограмм 50 сомдун тегерегинде башталса, быйыл 60 сомдон 65 сомго чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укту өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмил Тууганбаев билдирди. Быйыл облус боюнча төө бурчактын аянты 60 000 гектарга жакын. Учурда түшүмдү жыйнуу кызуу жүрүүдө. 2014-жылы 1 килосунун баасы 120 сомго жетип, эң жогору баа болгон эле. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. 2016-жылы жоочуларды сүрүп чыгарышкандан соң калаага келип, шаардын абалын көрүп ыйлаган. Бийлик анын баарын тазалап, жашоочулар кайтып келе баштады, деди Кадур. Тарыхый эстеликтерге бай Алеппо шаары террорчулар менен кагылыштарда кыйраган. 2016-жылы калаанын борбордук бөлүгү согушкерлерден тазаланганы менен жака беле көзөмөлүндө кала берген. 2020-жылдын февралында өкмөт армиясы шаарды толугу менен өз көзөмөлүнө өткөргөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку жаңылыктары болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү бүгүн башталды, бирок буга чейин эле административдик ресурс колдонулуп жатканы тууралуу билдирүүлөр күчөгөн. Маселе парламентте көтөрүлүп, бул ишке мамлекеттик кызматкерлер тартылып жатканы айтылды. Ал эми президент баш болгон бийлик өкүлдөрү шайлоодо административдик ресурс колдонууга каршы баардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирген. Шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы кандай чаралар көрүлүүдө? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун активдүү фазасы болгон үгүт өнөктүгү башталаар алдында ар кыл мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча билдирүүлөр көбөйдү. Бул жолу деле мурда боло келгендей шайлоодо административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу, шайлоочуларды бир аймактан экинчи аймакка көчүрүп каттоо аракеттери боюнча сөз болуп жатат. Аталган процессте көбүн эсе мамлекеттик кызматкерлер тартылып жатканы боюнча эс алуудан кайтып келип, кайра эле шайлоочулар менен жолугушууга тараган жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрүлдү. Депутат Жанарбек Акаев бийликчил партиялар дарыгер, мугалимдерди колдонуп, мыйзамсыз ишке аргасыздан кириптер кылып жаткандыгын мисал келтирди.
Пандемия учурунда врачтарды баатырга теңедик. Аларга алкыш айттык. Силер мына бүтүндөй адамзатты, өлкөнү сактап калдыңар деп врачтарга ыраазычылык билдирдик. Бирок азыр аларды больницаларда паспортторду чогултасыңар, адамдарды алып келип каттоого отурасыңар, форма эки алып келесиңер деп биз врачтарды кордоп атабыз азыр. Ушул биздин кылган жакшылыгыбыз, мамилебиз.
Шайлоодо административдик ресурс колдонуу боюнча аракет болуп жаткандыгын бийлик өкүлдөрү деле четке какпайт. Бул жаатта шайлоо маселесине арналган коопсуздук кеңешинин жыйынында да сөз болуп, президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жетекчилер бул көрүнүштөргө көз жумуп жатат деп зекиген болчу.
Форма эки менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Баарын көрүп турасың, укук коргоо органдар, жергиликтүү бийлик ким койдуңар? Ошону көрүп туруп, ошону токтотпой атпайсыңарбы? Эмнеден эле? Азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон ишеним кетирип атасыңар. Силер жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок.
Коопсуздук кеңеши бул жыйындан кийин шайлоодогу мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы чараларды күчөтүү боюнча чечим кабыл алды. Кыргыз өкмөтүндөгү шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун маалыматына ылайык,
ушул аталган 23 фактынын 8 фактысы боюнча кылмыштын жана жоруктун курамы аныкталбагандыктан жазык процесстик кодексинин 26-чы беренеси негизинде чыгышталган. Ал эми бир фактысы аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлүп, 11 фактысы боюнча өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул деген мына шайлоонун башында эле мына ушундай фактылар катталып, тиешелүү укук коргоо органдарынан иш жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө.
Вице-премьер-министр Мадумаров мындай мыйзамсыз ыкмаларды колдонгон партияларды бийликчил же оппозициячыл деп бөлүү туура эмес экендигин кошумчалоодо. Бирок бийлик башчылары бул маселелерди көйгөйдө атап койбостон, ага каршы чараларды көрүшү керек экендигин айткандар арбын. Алар административдик ресурсту колдонуу аракетин көбүн эсе бийликке жакын партиялар кылып жаткандыгын, ошондуктан президент баш болуп мыйзамсыздыкка каршы күрөштү өз айланасындагылардан башташы керектигин билдирүүдө. Социолог Самар Сыргабаев бул иште бийлик конкреттүү чараларды көрбөсө шайлоонун калыс өткөнүнө болгон ишеним калк арасында төмөндөйт деген пикирде.
Мындай фактыларды констатациялап эмес, мисалы тигин ал элди карапайым эл баары эле көрүп турат, ал мыйзам бузулуп аткан. Ошону реалдуу түрдө кадамдарга барып жазаласын, ошону жарыяласын. Азыр 24 бою интернетке кошулган коом заманында азыр элдин баары көрөт, ошого жараша эмесин тыянагын чыгарат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген, 4-сентябрдан тарта үгүт кампаниясы башталат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 17 партиядан документтер келип түшкөндүгүн ырастаган. Алардын ичинен канчасы шайлоо жарышына ат салышары бүгүн эртең белгилүү болот. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Полис Азия аналитикалык борбору жана эсимдээ деп аталган талкуулуу аянтчасы касташуу тили жана бөлүп жаруу көрүнүштөрү деп аталган изилдөөнүн бет ачарын өткөрдү Бишкекте. Полис Азиянын адистери соңку бир нече айдын ичинде маданият тармагында, жалпыга маалымдуу каражаттарында жана саясатта кездешкен касташуу тилине анализ жүргүзгөн. Алар кастыктын тили шайлоодо күчөйт деген бүтүмгө келишкен. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кененирээк айтып берет.
Жарандык активист тарыхчы Назикбек Кыдырмешов Кыргызстанда түндүк түштүк деген түшүнүк кийин эле пайда болгонун айтат.
Орусча айтканда завоевание Северной Киргизии, присоединение Южной Киргизии деген сөздөр тарых китептерине кирип, анан мектептерге тараганда языковедениеде северный диалект, южный диалект деп ошондой бөлүнүүлөр дароо эле башталып, ошол бизге акырындап сиңип, анан биз ойлойбуз, бул илимий билим да, анда туура экен да деп ушинтип көнүп калдык да түндүк түштүк деп.
Мелис Эржикетов Кыргызстанда жарык көргөн 4 гезиттин 72 макаласын анализдеп, басылмаларда аймакчылык жана касташуу тилинин колдонуп жатышына кызыккан. Анын изилдөөсүнүн жыйынтыгы жакшы эмес. Көпчүлүк гезит беттеринен элди бөлүп жарууга үндөй турган темаларды кездештирүүгө болот.
Кыргыз туусу бул жерде регионализм темасы өзү демилгеси менен жазбайт экен. Ал бийликтин демилгеси менен жазат экен. Президент ушу аймактык лоббинин айынан облустар арасында тең өнүгүү пайда болгон жок деп айтылган экен да, фокус ошого берилиптир. Ушул теманы гезит көркөмдөп улап кетип атат. Биздин гезиттер аймакчылдык тилин саясатты түшүндүрүү тилине айландырыптыр.
Иш чаранын жүрүшүндө маданият тармагында сынга алынып, кыргыз куудулдары жана жаштар көп көргөн кыска тамашалардын авторлору аймакчылык темасы менен элди күлдүрүп жатканы айтылды. Мындан тышкары кыргыз кинолорунда да ар бир аймактын салтына же ошол жака гана мүнөздүү болгон көрүнүштөргө басым жасалары кошумчаланды. Саясат таануу илимдеринин доктору Медет Түлөгөнов касташуу тили шайлоо маалында күч ала турганын айтып жатат. Анын изилдөөсү шайлоочулар партиялардын программасына эмес, талапкерлердин жердигине карап тандоо жүргүзө турганын көргөзгөн.
В таком формальном пространстве понятно, что все стараются быть осторожными.
Саясатчылар эл көзүндө абайлап сүйлөгөнгө аракет кылышат. Анткени сүйлөгөн сөзүнөн жабыркап калган учурлар көп эле болду. Бирок талапкерлер добуш алуу максатында аймакчылык тилин колдонуп, бөлүп жарууга алып келе турган сөздөрдү айтышы толук мүмкүн. Өзгөчө мындай көрүнүш президенттик шайлоо маалында күчөй турганына күбө болдук.
Касташуу тили жана бөлүп жаруу көрүнүштөрү иш чарасы буга чейин Ош шаарында өткөн. Алар изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын коомго жарыялап, шайлоого аттанган партияларга дагы бере турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда бийликчил деп саналган Биримдик партиясынын шайлоого карата 200 талапкеринин тизмеси жарыяланды. Бул тууралуу алдыда дагы айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү башталды. Расмий каттоодон 15 партия өттү. Москвада полиция «Открытая Россия» кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Таласта түбө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Бийликчил деп саналган Биримдик саясий партиясынын талапкерлеринин тизмеси катары жазылган сүрөт социалдык тармактарга тарады. Парламенттик шайлоого аттангандардын арасында президенттин иниси Асылбек Жээнбеков, мурдагы жана азыркы мамлекеттик кызматкерлер бар. Андан тышкары парламенттин бир нече депутаты да партиянын катарын толуктаган. Алардын ичинде коомчулуктун катуу сынына кабылган мыйзамдардын авторлору, чуулгандуу билдирүүлөрдү жасаган эл өкүлдөрү дагы жүрөт. Биримдиктин тизмесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Биримдик саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясына 200 талапкердин тизмесин тапшырган. Партия курултайынан кийин алдыңкы 16 талапкер тууралуу маалымат берип, толук тизмесин жарыялабай жаткан. Интернетке саясий уюмдун катарынан шайлоого бараткан 200 адамдын аты, катар саны жазылган сүрөт тарады. Ал буга чейин айрым сайттар жазып чыккан тизмеге туура келет. Коомчулукта саясий чөйрөдө бийликтин партиясы деп аталып келаткан биримдикке кимдер киргени тууралуу сөз кылабыз. Партиянын Мегаком соода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси 32 жаштагы Акылбек Жаманкулов баштап баратат. Ал 2015 жылы Республика Атажурт фракциясынан депутат болуп, 2018 жылы Мегакомдун директору кызматына дайындалган. Ал компанияны жетектеп турган соңку убактарда телеканалдарда дембеден маек куруп, экрандан түшкөн жок. Шайлоого баратканы тууралуу маалыматтарды акыркы күнгө чейин четке кагып келген. Тизмеде экинчи болуп шайлоого байланыштуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматын убактылуу тапшырган Улукбек Кочкоров баратат. Ал парламенттин 5-чи чакырылышында Атажурт партиясынан депутат болгон. Биримдик депутаттарга бай партия катарында Жогорку Кеңештин 30га чукул депутаты бар. 3-чү тизмеге алардын бири Төрөбай Зулпукаров жайгашкан. Ал парламенттин 5-чи жана 6-чы чакырылышына КСДП менен депутат болуп шайланган. Дагы бир КСДПчы депутат Евгения Строкова Биримдик партиясынан 4-чү катар менен шайлоого аттанды. Ал өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөй турчу мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары таанымал. Депутат сөз болуп жаткан документти парламентте активдүү коргоп, коммерциялык эмес уюмдар чет жактан алган каражатты текшерүү керектигин айтып чыккан. КСДП фракциясынан депутат вице-спикер Айда Касмалиева да Биримдикке кошулуп, талапкерлердин тизмесинде 8-чү катарды ээледи. Жакында эле Өзгөн районундагы Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардинованын жолдошу Нуркан Осмоналиев, Касым Алиева анын жубайына телефон чалып, башка партияларга үгүт жүргүзүп жатканы үчүн кызматтан алып коерун айтып, коркутканын билдирген. Биримдик бул маалыматты четке каккан. Депутаттар Марат Аманкулов, Айбек Алтынбеков, Бакирдин Сууанбеков, Пархат Түлендибаев, Жанбек Бакчиев, Махабат Мавлянова, Аптадил Кулбараков, Нурбек Тотонов, Сайдолимжан Жураев, Нодирбек Каримов, Абдуек Дүйшалиев, Абдумажит Юсуров, Бактыбек Турзбеков, Айнура Аскарова, Абылкайыр Узакбаев да биримдик менен шайлоого катышат. Сөз болуп жаткан партия менен шайлоого аттанган депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова өзүнчө сөз кылууга татыйт. Эки депутат ай маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жарандык коомдун сынына кабылган. Өлкөдөгү сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деген чочулоого карабай, парламент кабыл алган мыйзамды президент кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Шайлоо сайын партия алмаштырган айрым депутаттар да Биримдик партиясы менен саясий жарышка баратат. Алар депутат Азамат Арапбаев, качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин партиясы Ак жолдо болчу. 2010 жылдан кийин Атажурт партиясына кошулуп, 2015 жылы парламентке КСДП менен депутат болуп келген. Эми Биримдик менен шайлоого аттанды. Депутат Улан Примов 2010 жылы Атажурт партиясында болчу. Кийин республикага кошулуп, 2015 жылы КСДП менен Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. Азыр Биримдикте 17-чи катарда. Исхак Пирматов 2010 жылы республика фракциясынан депутат болгон. 6-чы чакырылышта бир бол менен парламентке шайланган. Эми Биримдикке кошулду. Кайсы партия бийликчил экенин бул депутаттардын саясий жүрүшүнөн улам билсе болорун айткандар бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун иниси депутат Асылбек Жээнбеков кайсы партия менен шайлоого барары коомчулуктун кызыгуусун жараткан. Ал да күтүлгөндөй эле Биримдик партиясында 27-чи катарда экен. Кыргызстандагы 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу өмүр бою абакка кесилип издөөдө жүргөн мурдагы премьер-министр Данияр Үсеновдун мурдагы жубайы депутат Динара Исаева да Биримдик менен шайлоого катышат. КСДП фракциясынын депутаттары Бакытбек Жетигенов менен Өмүрбек Бакиров да Биримдик партиясына кошулду. Алардын уюшкан кылмыштык топторго тиешеси бар экени көптөн бери эле айтылып келет. 2014 жылы ошол кездеги ички иштер министри Абдылда Суранчиев уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган атка минерлердин атын жарыялагандар арасында Жетигенов да бар болчу. Жетигенов Кримтөөл Алмаз Бокушев менен чогуу окуганын тастыктап, бирок жакын мамиледе деген маалыматты жокко чыгарган. Бакировко 2010 жылы май айында убактылуу өкмөттү күч менен кулаттоого аракет кылды деген айып тагылган. 2004 жылы уюшма кылмыш топтун анабашы Алмамбет Анапиаев менен бирге карактоо, адам уурдоо, ок бузалып акча өндүрүү фактылары боюнча кылмыш иш козголгон. Бакиров дооматтардын баарын төгүндөп, бул иш боюнча акталганын билдирген. Биримдик партиясынын негиздөөчүсү деп көрсөтүлгөн депутат Айнур Алтыбаева 52-чи тизмеге жазылган. Биримдиктин тизмеси чыккандан кийин ал социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Интернет колдонуучулар партиянын курамы жана партиядан партияга отурган саясатчылар тууралуу сөз кылып жатышат. Бул боюнча жаранды активист Адил Турдукулов да ой бөлүштү.
Көп нерсе биз дагы деле көрүп жатабыз. Партия жетекчилиги алар көп учурда ошол элдин маанайына басым жасабай, административдик ресурс жана добуштарды сатып алуу жолуна түшүп жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан Биримдиктин партиясы алар көбүнесе ушул административдик ресурска басым жасайт. Бул партияда мисалы мурунку бийликчил партияга мүчө болгон депутаттар көп экен. Коррупция малынган адамдар бар экенин баарыбыз көрүп жатабыз. Ошондуктан ошого карабай алардын киргизилиши бул бийликтин ошол анчалык ошол элдин маанайына, элдин кандай деле талаптарына ойноп мындай маани бербей жатканы дагы деле өкүнүчтүү да.
Кадырман угарман, сиз парламенттик шайлоого бараткан Биримдик партиясынын тизмеси тууралуу баянды угуп жатасыз. Биримдиктен шайлоого 9-чу номер менен Талантбек Иманов баратат. Айрым маалымат каражаттары аны 2010 жылга чейин энергетика тармагынын көмүскө кожоюн аткан Алексей Шишовдун жакын адамы болгонун жазышкан. Жогорку кеңештин экс депутаты, мурдагы вице премьер министр Айыда Исмаилова Биримдикте 36-чы катарда турат. Коомчулуктанын пандемия учурунда жасаган иштерине иш чыкпагандар сындап жатышат. Ал 6-чы чакырылышта мандатты Республика Тажырт фракциясынын лидери менен соттошуп жатып алган. Премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт кызматка киришер алдында Боронов анын командасынан эч ким шайлоого барбай турганын ишеримде айткан. Бирок Исмаилова баштаган бир нече атка минерлер саясий жарышка аттанды. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов муну жоопкерчиликсиз мамиле катары баалады.
Бир лицени айында ушу пандемия убагында кетирилген кемчиликтерине байланыштырып кызматтан кетти да алынды да э. Ал жаңысы келди. Түзүк инсан. Бирок ал иштеп электе ушул пандемия күчтүү кезинде илеби кайта элек кезинде кайта шайлоо. Анда айланан эмне келдиң анда? Беш суроо бизде элде
сурашат. Партия кошулуп аткан партиядагы ошол суроону бериш керек.
Эми партияны дагы сураш керек болчу, өкмөттөн сураш керек болчу. Эми Кубатбек Боронту жарга такканда эмне ага айтып койду да мен кетпейм иштейм деп койду да. Эми ал бул айтканда бул чынчылдыкка жатпайт да, бул калпайтуу болуп калат да. Анда айтпаш керек болчу. Кубатбек, мен өкмөткө курамына коштоңуз. Мен шайлоого кетип да калышым мүмкүн деп.
38-чи тизмеде түндө электр ишканасынын директору Көкбөрү Федерациясынын башчысы Искендер Кадыркулов бар. Кош жарандуулугу бар деген негиз менен мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Жусупбек Коргонбай уулу 47-чи тизмеге жазылган. Биримдикте 29-чу катарда турган жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевди мурдагы депутат Ыргал Кыдыралиева кош жарандыгы бар жана ал Орусиянын жараны деп айыптаган. Келдибаев бул үчүн Кыдыралиеваны сотко берип Бишкектин Ленин райондук сотунда утуп алган. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгандиевдин агасы, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгандиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Куанчыбек Конгандиев да Биримдикте. Бул партияга президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу Турдуназир Бекбоев да кошулган. Транспорт жана жолдор министрлигиндеги ири коррупциялык чырдан кийин президенттен тил угуп кызматтан кеткен Жамшитбек Кадилов Биримдикте 87-чи тизмеде. Саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков партиялар тизме түзүүдө эмнелерге көңүл бурат деген сурообузга мындайча жооп берди.
Эгер шайлоодо эң негизги маселе бизге буга чейин эле ушул акча маселеси негизги ролду ойноп келген. Ким канча акча берсе ошол астыңкы орундарда турат. Бул бир өтө чоң фактор. Экинчиси бийликтики деген. Бирок бийликтикинде дагы сөзсүз акчалуулар, кандайдыр бир жерде иштеген, таасирдүү жерде иштегендер мына ушундайларга басым коюшкан.
Биримдик партиясында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Канат Жумагазиев, энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев алып баруучу Нурзат Токтосуна жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмонова, Көкбөрү Федерациясынын мурдагы өкүлү Талас Бегалиев бар. 18-чи тизмеде өзүн ишкер деп айтып жүргөн Каныбек Туманбаев турат. Ал 2015-жылы КСДПдан парламенттик шайлоого талапкер болгон. 2017-жылы президенттик шайлоодо талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү Туманбаев аксыда айрым мектептерде мугалимдерине жана директорлоруна басым кылып, Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө үндөп жатканын айтып арызданышкан. Билим берүү министрлиги бул маалыматты ырастаган эмес. Кадырман Угарман, сиз парламенттик шайлоого бараткан биримдик партиясынын тизмеси тууралуу баянды угуп жатасыз. 2011-2015-жылдары транспорт жана коммуникациялар министрлигин жетектеп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Калыкбек Султанов 21-чи катарда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси Замирбек Осмонов 23-чү тизмеде турат. 24-чү орун экс-депутат Эльмира Жумалиевага тийген. Ал 6-чы чакырылышта парламентке Кыргызстан партиясы менен шайланып келип, көп өтпөй мандаттан ажыраган. Ал мандатын кайтара алышы үчүн партия менен соттошуп утулуп калган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты март айында Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп шек саналып жаткан саясатчы Каныбек Усманалиев биримдик партиясынын курамы тууралуу буларга токтолду.
Баягы жаңы жүздөр, жаштар айрыкча деген лозунгту булар чисто баягы декорация кылышып эле пайдаланууну чечишти. Олигархатияны куруу сезимине жетеленип алгандар үчүн түп тамырынан өзгөртүп шайлоону жаңы адамдарды алып келүүгө кудуреттери жетпейт. Алардын пландары моңой эле түшүнүп турам да. Себеби биринчиден алар деле мындай башы көрүнүп калган анан айрыкча колунда бар бай адамдар бардыгы. Ошон үчүн алардын ресурсун пайдалануу үчүн жалпы 120 кылып эле тилмеге киргизип алган турган, ошол айта элем 30 орун ала турган болсо, биринде же 40 орун ала турган болсо, калгандарын ошо башка алардын амбицияларын башка сунуштар менен канааттандырышат да. Аткаруу бийлигине жумуш беришет.
Биримдик партиясы быйыл биринчи жолу жогорку кеңешке шайлоого катышып жатат. Юстиция министрлигинин сайтында партиянын негиздөөчүсү деп 10 аял көрсөтүлгөн. Арасында депутат Айнуру Алтыбаева бар. Ал буга чейин биримдикти бир канча адам менен кошо 2000-чи жылдары негиздегенин айткан. Партиянын төрагасы катары КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманкулов жазылган. Биримдик партиясынын шайлоо штабынын басымсыз катчысы Адилет Султаналиев партиянын курамы тууралуу айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берди.
Ким элдин колдоосун алса, ал бийликке келип жарандардын кызыкчылыгын коргоого укуктуу. Бул калыс болот жана ага баары макул. Сиздер биздин ар бир талапкерибиз партиянын мүчөсү, идеяга бай экенин, партиянын принциптерин жана максаттарын карманарын түшүнүшүңүздөр керек. Парламентте ким отурганы маанилүү эмес, эң башкысы биздин идея, ошондой эле программабызды ишке ашыруу. Лидерлер пландарды ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жогору болгон үчүн биримдик партиясынын идеясынын айланасында биригүүдө.
Коомчулукта биримдиктен тышкары мекеним Кыргызстан, замандаш Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Муну буга чейин бийликти колдоп келген депутаттар жана айрым мамлекеттик кызматкерлер ушул партиялардан шайлоого баратканынан да байкаса болот. Бул ирет шайлоо 4-чү октябрга белгиленген. 4-чү сентябрда болсо бир айлык үгүт иштери башталат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөніңіз, жашыңыз, жашаған жеріңіз, кесібіңіз, ішіңіз, оқыған жеріңіз туралы маалымат қошқанды ұнытпаңыз. Сынақтың өнөтү 2020 жылдың 1 июнынан 30 сентябрына чейін. Жеңішілерге баалу белекте берілет. Сездің баян подкаст түрінде Азаттық Чекет орыс сайтына және Азаттық радиосының социалдық түйіндердегі барақшаларына жарияланады.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда кадырман угармандар жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатып азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү расмий башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан 15 партия өттү. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу сотко кайрылат. Кечээ Буршайком бул партияны расмий каттоодон баш тарткан. Москвада полиция Открытая Россия кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Жалал-Абад облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Таласта төө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. АКШда жашаган түркмөнстандыктар президент Гурбангулу Бердимухамедов Конституцияны өзгөртүү планына каршылык акцияларын өткөрүштү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну кадырман угармандар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекет орг ушуну менен таңкы азаттыктын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты.